Cai, gallwn ni ddim cychwyn y sgwrs yma heb sôn am disadwn gyntaf ar gêm Rhyl yn erbyn Bae Colwyn. Tair gol i ddim. Beth ydy'r ymateb di'r gêm yna?
Falle disappointed, really. Oedden ni ar 3-4 gêm ar y bounce. A oedden ni, hanner gyntaf, oedden ni just... Oedden ni'n byd i mynd i fewn. Oedden ni sa'n wedi gallu bod i fynd i 3-4 i ddim, ond... Oedd Andy Coffin yn gol, di cadw bob dim allan, a gathwn nhw un chance yn hanner gyntaf, nathwn nhw gymryd o. So, oedd'n ail hanner oedd o'n i'n, dwi'n meddwl, nathwn ni ddechrau o'r blocs i ddweud y gwir.
Yr un peth a fi ddweud, ydy, dwi'n meddwl yn y neb gallu beio'r cae na gwedd. Oedd i sidro'r tywydd, oedd y cae yna yn wedi setio fyny gêm dda o beildroed, a gêm dda oedd i fyd?
Oedd i'n effenno gêm dda o'r hanner gyntaf i'r hanner dwythaidd. Bob dim o gathon ni 3 neu 2 chances yn y ail hanner wedi ddod yn ôl i'r gêm, ond atho dwi'n dweud eto, oedd Andy Coughlin dal cadw ni bob dim allan o'r gêm, so na, ond un o'r diwrnodau yna oedd, ond ella diwrnod arach sa bob dim ddim ni fewn, ond gynna ni.
Ie, oedd dwi'n mi fod na gwe. Reit, Cai, pwy di Cai Owen? Lle gychwynnes di a sut ti wedi cyrraedd lle wyt ti rwan efo'r Hyl?
Wel, nes i ddechrau yn Academy Bangor yn 12 oed a nes i weithio fewn i fyny trwy'r Academy a nid eich lech mwy ddoe nes i wneud debiw yn erbyn Port Talbot o dan Neville Powell a nes i Europa League efo Bangor yn 2017 yn erbyn Limby yn Denmark a ers yna dwi wedi bod yn gweithio fewn a gweithio'n galad i gael y lledwi heddiw yma yn chwarae bob wsos a nes i adael Bangor yn 2017 i 2008 i arwyddo dan Iwan Williams yn Llandudno nhw. A wedyn nes i arwyddo o fanna wedyn ar lôn o dan Eddie Morris Jones yn Rhyl yn Tachwedd blwyddyn dwytha. A wedyn nath Iwan Williams galw fi nôl ar ôl 3-4 gêm yn mis Tachwedd. A wedyn nes i, nathon ni ddau, dod i conclusion bod ni, bod fi am aros yn Rhyl am y tymor hira. A wedyn dwi wedi bod yn Rhyl ers yna, dwi wedi bod yn gweithio'n galed ers yna, a wedyn dwi'n enjoy'n ffwbol yn ôl o'n.
Cyn sôn am y gweithio'n galed, gadw ni fynd yn ôl o'n i'r bachgen 11, chwarae, gêm gyntaf i Fangor. Sut dimlad oedd hwnnw?
Reit nervous i ddweud y gwir. O'n i'n 16 mwy ddoed a dod i chwarae efo dynion ac yn y gynnar Cymru. Oedd o'n reit nervous, ond o'n i'n edrych ymlaen fyd i cael chwarae o flaen dipyn o gefnogwyr. Ac oedd o'n reit special i fod yn onest oedd. Oedd o'n reit special oedd.
Gallu di gofio yn ôl, beth ti'n meddwl oedd yr peth... anodda neu beth fwy a gwahanol oedd rhwng bod yn chwarae yn 16 gyda di i'r Academy a wedyn stepio fyny i'r set-up tîm cynta?
Dwi'n meddwl y bob dim yn wahanol i ddweud y gwir oedd chwarae oedd y cryfder o'r hogia'n wahanol i pobl ifanc fatha ni ac oedd y gêm yn lot mwy sydyn i gybaru a bu oedden ni'n 16 a bod dim so oedd bob dim really yn
fod yn deg, ynddo, llwn i'n deud fod ti'r bachgen mwyaf allan, yn gorfforol, ynddo. Felly, beth ti'n meddwl sgen ti wedi cario, ti'n meddwl, wedi cadw di mlaen i gellu cystadlu?
Just y cyflymder, really, ar gallu i wneud o fatha, dwi'n reit determined i gystadlu efo y dynion cryfa, really. Dwi'n mynd ofyn i'n byd, ond dwi'n meddwl just... cadw'r bel yn simple, bob dim, fatha just bob dim, really, just cadw bob dim yn easy iddo fi, really. Dim byd yn anoddach, just cadw bob dim yn...
So, o ti wedi chwarae'r tîm cynta?
Do.
Wedyn Europa, wedyn.
Do.
A sy'n beth oedd hwnnw?
Oedd hwnna'n rhywbeth gwahanol eto, fatha nes i really enjoy hwnna, just yr experience efo rogia hun, fatha ca'n mynd i llefydd fel a chwarae, well, dim chwarae yn search, ond bod yn part o'r squad, really, i fynd i llefydd fel a yn 17 mwy ddoed, ac oedd o'n just wych eto fatha gweld yr experience eto o fod o flaen cefnogwyr gwahanol a chwarae o flaen dîm proffesiynol fel a yn Denmark eto. So...
Felly gen ti Bangor, Uwch Gyngred Cymru, Europa, Llandudno wedyn yn Uwch Gyngred Cymru,
yeah.
A wedyn Rhyl.
Yeah.
Be sy ti'n neud i'r gwahaniaeth mwyaf rhwng, ti'n bod, neu oes y wahaniaeth mawr yn y ddwy lefel rhwng Uwch Gyngred Cymru a WNJD Cymru North?
I fod yn onos, dwi'n meddwl bod yna llawer o wahaniaeth blwyddyn yma wan efo tîmau fatha Colwyn Be, Bangor, Rhyl, Prestatyn. Dwi'n meddwl bod yna llawer o wahaniaeth rhwng Uwch Gyngred Cymru a Cymru North. So, dwi'n meddwl bod... Os oes a llawer o step i fyny i'r Uwch Gyngred ar tymor yma, cos mae bob dim fatha... Cos da ni'n gallu competio efo'r tîma yn Uwch Gyngred Cymru, fatha blwyddyn dwytha nathon ni chwarae Gaernarfon yn Nathaniel Cup, a nathon ni gyro nhw 4-2. So dwi'n meddwl bod yna llawer o wahaniaeth i ddweud y gwir.
Ti'n meddwl bod yr Gyngred wedi cael ei ennill yn barod gen Prestatyn?
Swn i'n meddwl bod nhw wedi bod wedi cael ei ennill yn barod. Da ni hebdi... Da ni wedi chwarae mor dda beth sa'n ni'n gallu blwyddyn yma, ond dwi'n mynd dweud sy'n byd yn di gael ei gyrra eto, fatha blwyddyn dwytha na Therbys o Therbys deuddag 13 pwynt o blaen ni, a nath ni ddal nhw i fyny o pwynt tu nôl nhw, a wedyn nath nhw ddechrau cicio ymlaen, a nath ni stepio nôl eto, ond anything can happen. So.
Edrych yn ôl, wan, er mae dim ond un ar ugen, wyt ti, wan, pwy sydd wedi bod y dylanwad mwyaf, ti'n meddwl, arno ti hyd yma?
Mam a dat, swn i ddweud. Maen nhw wedi bod gefn i fi ers dechrau. Swn i wedi gallu bod lle dwi wan pan eisiau chwarae i Academy Gymru a byddai'n nhw oedd yn mynd â fi lawr i Gaerdydd i cyfarfod y camp a byddai'n... So heb yn nhw, swn i'm yn lle swn i'n gallu bod wan i ddweud y gwir. So.
A wedyn, ar y cae?
Swn i ddweud y tîm yn gyfan, ni ddweud yn onest ac y cyfnogwyr, really, lle maen nhw'n dod i'r gefn di pam mae pethau yn lawr, really. Ond fy hun, dwi'n gennym i Ben sy'n fatha determined i weithio'n galad os di pethau mae'n mynd yn iawn. Then, ond mam a dad i'r pobol dwi di, sydd wedi helpu fi drwy bob dim.
A ti sôn yma newan am... Y dyrfa'r crowd neu. Wyt ti'n clywed y crowd?
Mi fod yn onas, dydw i ddim na. Dydw i ddim. Mae yna lot o ddeitha fi ar ôl gêm. Mae ffrindiau fi'n dweud o, nes di glwa fi'n gweithi gan o gêm. A fatha, dwi'n mynd clywed dim. A just, mae mhenni wedi cael ei ffocwsio ar y gêm. Dwi'n just ddim yn clywed dim. Dwi'n mynd gweld llawer o neb. Dwi'n nabod chwaith sydd yn y gêm. Ond na, dwi'n determined ond dwi'n mynd clywed neb na dim ar y cae.
Ni gael y cefndir diwan o dy wythnos diwan o bel droed ynddo. Be di'r wythnos gyffredin? Ti'n modd hefo'r hyfforddi?
Da ni'n cael y hyfforddi ar nos Lun, handi 7 a'n handi 9 yn Rhyl. A wedyn fyddan ni'n goro rhoi run strafan i fewn ebyn y nos fawth. A wedyn, da ni'n gael ei ffordd i eto nos ferchar yn Connors Key o handi 8 tan handi 10.
Ie, yeah, felly, dych chi'n gorfod roi'ch strafa mewn nefyn, ne? A maen nhw'n checio nhw?
Yndi.
Be di gobeithio yndi te am y tymor, a be wyt ti gobeithio yn bellach ymlaen ar tymor?
Wel, dwi'n gobeithio tymor yma, jyst dal i weithio'n galad a dal i chwarae dda, a wedyn gobeithio illa neith tîm o'r Uwch Gyngred Cymru dod i fewn amdano fi, a... Gobeithio cael chwarae'n Uwch Gymru eto, so, ie. Yeah.
Cai, diolch yn fawr iawn i ti.
Diolch.
Pob lwc i fi.
Iawn, diolch.